Kopējā Dīkstāves pabalstos izmaksātā summa trīs mēnešos ir vairāk nekā 43 miljoni eiro un vidējā summa ir apmēram 400 eiro. Valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem Dīkstāves pabalstu iesniegumu apstrādē intensīvākais darbs bija martā un aprīlī, bet maijā salīdzinot ar aprīli pieteikumu skaits sarucis par 3000. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors Santa Garanči skaidro, ka viens no pieteikumu skaita sarukuma iemesliem ir ekonomikas atjaunošanās, bet ir arī citi faktori.
Tas noteikti nav darba devēju skaits un darbinieku skaits, kas tik ļoti mazinājies, jo aprīlī bija ļoti aktīvi tika sniegti atkārtot iesniegumi, rēģējot uz normatīvu aktu izmaiņām. Maijā, pat cik šī situācija bija stabilāka, tad lielākoties tiešām no viena uzņēmuma mēs saņēmām vienu iesniegumu. Bet, nu, protams, tas kopējais iesnieguma apjoms samazinājās, nu, diezgan būtiski.
Santa Garanči teica, ka pieteikuma skaita intensitāte pirmajos krīzes mēnešos gāja roka rokā ar dažādiem kritēriju grozījumiem, jo ministru kabinetā noteikumi tapa strauji un tie piedzīvoja vairākas izmaiņas. Pēdējā no tām ir par pieteikumu iesniegšanas termiņu. Ja krīzes pirmajos mēnešos pieteikumu varēja iesniegt ilgākā periodā, piemēram 25. Martā gan par martu, gan aprīlu balstoties uz prognozēm, tad maija vidū noteikumi mainījās un iesniegumus par konkrētu to mēnesi varēja iesniegt tikai līdz tā pēdējai dienai.
Jā, ir uzņēmumi, kuri šobrīd tā kā saka, ka nebija paspējuši iesniegt, vērsās pie mums jūnija sākumā. Nu, diemžēl šāds iesniegums ja vien nav objektīvu iemeslu, kāpēc šis kavējums ir noticis, tad mēs šobrīd nevaram izskatīt. Gribās domāt, ka tas nav būtiskākais iemesls, bet tiešām lielāks iemesls ir šī ekonomikas atjaunošanās. Bet nu, mēneša beigās tad arī varēsim redzēt, kā tad mums mēnesis būs beidzies. Katru mēnešu ietveros iesniegumu aktivitāte parasti bija tā kā mēneša sākumā liela, un tad uz mēnešu beigās.
Tieši šis faktors iesnieguma termiņa maiņa bija iemesls, kādēļ Dīkstāves pabalstu neseņēma Sijā Siguldas saldējums. Uzņēmuma valdes locekle Helīna Hezeriņa stāsta, ka Dīkstāves pabalstam pieteicās jau trešo mēnesi pēc kārtas, pirmajā mēnesī proti martā saņēma atteikumu, jo neatbild kritērijam par 30% samazinājumu ieņēmumos. Aprīlī trīs uzņēmuma darbinieki Dīkstāves pabalstu saņēma, bet maijā atkal saņēma atteikumu.
Jā, nepatīkams pārsteigums bija tagad sniedzot par maiju, jo, diemžēl, protams, varētu teikt, tā ir mūsu atbildība, nebijām pamanījuši, ka, laikam, 14. maijā bija grozīti noteikumi un vairs šajā mēnesī nebija iespējams pieteikt iesniegumu līdz nākamā mēneša 25. datumam, bet gan tikai līdz 31. maijam.
Elīna Ezeriņa uzsver, ka ļoti daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem savas grāmatvedes ir greznība, un šo pakalpojumu visbiežāk veic ārpakalpojumā.
Turklāt 31. maijs turismā un apkalpojošā industrijā tā bija darba diena, lai gan svētdien, bet tomēr mēs strādājam, beidzam darbu vēl vakarā, un attiecīgi, kā mums vēl paspēt sagatavot šos grāmatvedības dokumentus visus un iesniegt attiecīgajā dienā, manuprāt, tas ir ļoti tāds nepretīm nākošs žests no valsts, un to nevarētu saukt par atbalstu uzņēmējiem. Jo šādu prasību var īstenot tikai lielie uzņēmumi, kuriem pašiem savas grāmatvedes, kas datus apkopo katru dienu, nevis ārpakalpojumā.
Tā kā termiņš tika nokavēts, tad iesniegums netika vērtēts pat pēc būtības. Santa Garanča aicina uzņēmējus ņemt vērā jauno kārtību un atcerēties, ka par jūniju Dīkstāves pabalstam var pieteikties līdz 30. jūnijam. Linda Zelāne, Latvijas Radio.